Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η αναλυτική ενημέρωση στον Giga FM στους 105,4. Βάβης Καψοκαβάδης στο μικρόφωνο για μία ώρα με τη βοήθεια στην επιμέλεια των ήχων το Γιώργο Τζιωρά. Για τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιο του σταθμού μας ανοιχτές όλες οι γραμμές στο 26510524441 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, καθώς και για τα γραπτά σας μηνύματα στο κινητό μας το 6987898333 για τις δικές σας παρεμβάσεις. Με ένταση σήμερα διεξάγονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Real.gr, σε αστυνομικό κλειό τελεί η πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε συγκέντρωση διαδηλωτών εκεί για την εργατική πρωτομαγιά. Ενώ πορείες οργανώνονται σε 30 τουρκικές πόλεις, περιλαμβανομένης και της Άγκυρας. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας συγκρούονται από το πρωί με διαδηλωτές στις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης και κάνουν χρήση δακρυγόνων, αντλίων νερού και πλαστικών σφαιρών. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών στην Μπεσίκτας, ενώ έκριθμη είναι η κατάσταση στη γειτονιά του Σισλή. Ο ανταποκριτής της Χουριέτ μετέδωσε ότι ανώτερος αξιωματούχος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να μην επέμβουν εκτός αν οι διαδηλωτές πλησιάσουν πολύ κοντά. Όπως ανέφερε, ρίξτε μία-δύο σφαίρες μικρή ποσότητα νερού. Δεν υπάρχει λόγος για περισσότερο, λέει δημοσιογράφος, ότι ήταν η εντολή. Ωστόσο, αναφέρονται ήδη 16 τραυματίες διαδηλωτές μέχρι στιγμής που διακομίζονται στο νοσοκομείο στην περιοχή Ογκμεντανή, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να παρεμποδίσει την είσοδο στο ίδρυμα, σύμφωνα με το ρεπόρτερ της Radical στο Σισλή. Στο Σισλή 5 είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ο φωτογράφος του ΕΠΑ Σεντάξουνα, ο οποίος έσπασε το πόδι του από τα γεγονότα. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι επίσης και δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι, ο ρεπόρτερ της Daily Sol, Ελφί Κορνέκ, που τραυματίστηκε για την επέμβαση των ΜΑΤ, και ο Αλίχα Γιάρντουγκάν, του πρακτορείου ΕΤΙΑ, ο οποίος έσπασε το χέρι του. Σύμφωνα με τη Δικηγορική Ένωση, οι συλλήψεις ανέρχονται στις 60, ενώ οι τραυματίες συνολικά στους 21 στην Κωνσταντινούπολη. Συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς ξέσπασαν και στην Άγκυρα, ενώ δεκάδες συνελήφθησαν. Νωρίς το πρωί, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων προκειμένου να διασπάσουν το πλήθος που συγκεντρώνεται στην πλατεία από τις γύρω συνοικίες, ενώ συγκρούσεις σημειώθηκαν και στις γύρω γειτονιές, όπως δημοσιεύει η Χουριέτ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, μετά την τελική προειδοποίηση, εκατοντάδες άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας επιτέθηκαν στους διαδηλωτές που βρισκόταν στην περιοχή Μπεσίκτας, προσπαθώντας να τους αποθήσουν και να μην φτάσουν στην Ταξίμ, σημείο σύμβολο για τις διαδηλώσεις στην πόλη. Μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες και πανό προσπάθησαν να διασπάσουν τις γραμμές που είχαν σχηματίσει οι αστυνομικοί και τα κυκλειδώματά τους. Κάποιοι πετώντας πέτρες και μολότοφ, αλλά δέχτηκαν τη ρηπή νερού και δακρυγόνων στην περιοχή Μπεσίκτας. Η πρωτομαγιάτικη πορεία και συγκέντρωση στην Ταξίμ απαγορεύτηκαν σύμφωνα με τους αρμόδιους για λόγους ασφαλείας. Και έτσι οι αρχές δεν επιτρέπουν την είσοδο στο κέντρο της πόλης μέσω μαζικής μεταφοράς, ενώ ανέπτυξαν μεγάλη αστυνομική δύναμη στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να αποκλείσουν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ. Η Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας της Τουρκίας διέταξε την αστυνομία να κάνει χρήση των ειδικά σχεδιασμένων χαλίβδινων φορητών τείχων για πρώτη φορά την Πρωτομαγιά. Οι τείχοι διαθέτουν κάμερες και αισθητήρες ώστε αν οι διαδηλωτές τους πρόξουν να διαχέουν αυτόματα δακρυγόνα. Τρεις τέτοιοι τείχοι έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και ένα στην Άγκυρα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Χουριέτ. Η περιοχή γύρω από την ευρωπαϊκή καρδιά της τουρκικής πόλης έχει μετατραπεί σε οχυρωμένο στρατόπεδο και δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί, έως 40.000, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχουν αναπτυχθεί για να εμποδίσουν την πρόσβαση. Ωστόσο, στην εργατική συνομοσπονδία Turk Hills επιτράπηκε να καταθέσει στεφάνια στην πλατεία Ταξίμ στη μνήμη των 34 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια διαδήλωσης στην Πρωτομαγιά του 1977, όταν άγνωστοι μεταξύ των διαδηλωτών άνοιξαν πυρ στον αέρα προκαλώντας πανικό. Το Συνδικάτο οργάνωσε μια άλλη συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά στην πλατεία Καντικό, η εστία της αντιπολίτευσης στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν παραλύσει στην πόλη των τουλάχιστον 13 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς οι αρχές απέκλεισαν τις οδικές αρτηρίες, ανέστειλαν τις υπηρεσίες των πορθμίων και έκλεισαν τους σταθμούς του μετρό προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πλήθη των διαδηλωτών σε κάθε πλευρά του Δοσπόρου. Μέσα από όλα αυτά, ενισχυμένος από τη νίκη του κόμματός του στις δημοτικές εκλογές της 30ης Μαρτίου, 45% των ψήφων και μεσούσης της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε προειδοποίηση στους διαδηλωτές. Μην έχετε καμία ελπίδα για την ταξί, πηγαίνετε να διαδηλώσετε σε άλλα μέρη της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήδη οι εκδηλώσεις της περσινής Πρωτομαγιάς σημαδεύτηκαν από σφοδρές συγκρούσεις γύρω από την πλατεία Ταξίμ, μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών που είχαν να ψηφίσει παρόμοια απαγόρευση. Ένα μήνα αργότερα, η πλατεία και το μικρό της Πάρκο Γεζή έγιναν σημείο σύμβολο του κινήματος κατά του Ερντογάν. Επί τουλάχιστον 2 εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι ζητούσαν την παρέτησή του, κατηγορώντας τον για αυταρχισμό και προσπάθεια εξισλαμισμού του κράτους. Μεταφερόμαστε βορειότερα τώρα και στη Ρωσία, όπου τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας για τη γιορτή των εργατών, ξαναρχίζοντας μια παράδοση που χρονολογείται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, την ώρα που το αίσθημα του πατριωτισμού στη Ρωσία έχει ενταθεί από την Ουκρανική κρίση. «Είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου, ο Πούτιν έχει δίκιο», ανέφεραν τα πανό που κρατούσαν στα χέρια τους οι διαδηλωτές, μαζί με ρωσικές σημαίες και μπαλόνια λευκά, μπλε και κόκκινα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, ανέφερε μια δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μετέδωσαν πρακτορία ειδήσεων της Ρωσίας, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, της οποίας ηγείτο ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργέης Σομπιάνιν και η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία, πολύ κοντά στον Κρεμλίνο για πρώτη φορά από το 1991. Με πολύ αριθμό πλακάτ και ομιλίες των εκπροσώπων των συνδικάτων, οι συμμετέχοντες γιόρτασαν την προσάρτηση της Κρυμαίας για το Μάρτιο στη Ρωσία μετά από τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος το οποίο καταγγέλθηκε ως παράνομο από το Κίεβο και τη διεθνή κοινότητα. Μια μικρή παρέμβαση στην εκπομπή μας, στην αναλυτική ενημέρωση εδώ στον Γίγα και στους 105,4, μιας και ο προεκλογικός πυρετός φουντώνει όσο πάμε προς το Μάιο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Γενικός Περιφερειάρχης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Κώστας Ευθυμίου, από τα Γιάννενα, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα για τον Ανεξάρτητων Ελλήνων και για την περιοδία που είχε την ευκαιρία την Παρασκευή που μας πέρασε μαζί με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Νότι Μαριά. Κύριε Ευθυμίου, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που βρίσκεσαι στους 105,4 εδώ στον Γίγα.
Και καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά σε όλους μας. Την Παρασκευή που μας πέρασε, κύριε Ευθυμίου, είχατε την ευκαιρία, βρέθηκε στα Γιάννενα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο Νότης Μαριάς με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Επισκεφθήκατε, βρισκόσασταν κοντά σε όλες τις περιοχές εδώ στην Ήπειρο. Πείτε μου λίγο την πρώτη εικόνα από αυτήν την περιοδία που σχηματίσατε σαν Περιφερειάρχης.
Εγώ σαν Περιφερειάρχης της Ηπείρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριε Καπτοκαβάδη, είχα την ευκαιρία να συνοδεύω υποψήφους ευρωβουλευτές που έχουν έρθει μέχρι στιγμή στην Ήπειρο. Είχα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τον κύριο Νότη Μαριά. Κάναμε μια περιοδία σε όλη την Ήπειρο, σε ένα πολύ θερμό κλίμα, σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από όλες τις περιοχές. Επισκεφθήκαμε, ξεκινήσαμε από την Ιγουμενίτσα, ήρθαμε στα Γιάννενα, καταθέσαμε ένα στεφάνι στο μαρτυρικό χωριό της Μουσοτίτσας, πήγαμε στη Φιλιππιάδα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα.
Ήταν παντού, κύριε Ευθύμιο, γενικό θερμό το κλίμα από τον κόσμο, από τους κατοίκους όλες τις περιοχές μου αναφέρεται. Ποια ήταν τα προβλήματα, φαντάζομαι ο κύριος Μαριάς θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει από κοντά με κόσμο για να διατυπώσει τους προβληματισμούς και των ανεξάρτητων Ελλήνων για την κατάσταση, αλλά και να δεχθεί και προβληματισμούς από τον κόσμο.
Αυτή είναι η απόφαση των ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριε Καψοκαβάδη, να βγούμε στον κόσμο, να μιλήσουμε και να ακούσουμε τον κόσμο. Δεν ήρθαμε εδώ να δούμε παράγοντες και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις απλά, αλλά να ακούσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα. Κύριο πρόβλημα το οποίο τέθηκε από όλες τις πλευρές, από την Ελμέ Ιωαννίνων που συναντήσαμε μέχρι τους επαγγελματίες και τους άνεργους που συναντήσαμε και που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους, κύριο πρόβλημα στην Ήπειρο είναι η ανεργία. Είναι η εξαθλίωση και φτωχοποίηση της κοινωνίας. Αυτό, τα πολλά λουκέτα και η αγορά η οποία σπαρταράει αυτόν τον καιρό ήταν από τα κύρια θέματα τα οποία αντιμετωπίσαμε. Βέβαια, στην πορεία αυτή, στην περιοδία αυτή, δεν ήταν μόνο αυτή η περιοδία στην οποία συμμετείχα. Μέσα στις προηγούμενες μέρες είχα και την ευκαιρία να συνοδεύω και τον υποψήφιο ευρωβουλευτή που έχουμε, τον υπηρώτη υποψήφιο ευρωβουλευτή που έχουν οι ΑΝΕΛ, τον Αντώνη τον Βασιλείου, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδίες του στην Ήπειρο, και συνόδευα και τον κύριο Βασιλείου, όπου σας λέω, κύριο θέμα, κύρια συζήτηση, σε κάθε παρέα, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε μαγαζί, είναι η ανεργία, είναι η φτωχοποίηση, είναι τα μέτρα που έρχονται. Και εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Καψοκαβάδη, το δηλώνουμε εδώ και πολύ καιρό. Έρχονται νέες περικοπές συντάξεων. Έρχονται περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Και ξέρετε, ακόμα και οι εφημερίδες και τα έντυπα που στηρίζουν την κυβέρνηση κάνουν πλέον ξεκάθαρο ότι πάμε σε νέα μέτρα, σε νέα μνημόνια, σε νέα εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να εντοπίσουμε και να στείλουμε εμείς στις 18 και στις 25 Μαΐου που ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει.
Κύριε Ευθυμίου, ξέρετε ότι κατά συνομιλίες με κόσμο έξω υπάρχει και άλλη πλευρά, υπάρχουν οι άνθρωποι που ακολουθούν, θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο κατά του μνημονίου, των αντιμνημονιακών κομμάτων, αλλά στην αντίπερα όχθη ακούγεται και η φωνή αντίδρασης ως προς τα αντιμνημονία.
Ανάπτυξη που έρχεται, κύριε Καψοκαβάδη. Αυτή η ανάπτυξη περίφημη που ο Στουνάρας την περιμένει από το 2011,
ακόμα
που ήταν στον Ιωβέ, και ακόμη την περιμένουμε και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, ή στις αγορές στις οποίες βγαίνουμε από μέρα σε μέρα και από μέρα σε μέρα.
Τι έχετε να πείτε, κύριε Ευθυμίου, σε αυτούς που φωνάζουν, λένε, κρίνουν και πολύ εύκολα πολλές φορές και λένε, εντάξει, μνημόνιο, είμαστε εναντιωμένοι στο μνημόνιο, αλλά από την άλλη τα αντιμνημονιακά κόμματα δεν έχουν προτάσεις, δεν μας λένε πώς θα βγούμε από όλο αυτό το αδιέξοδο. Νομίζω έχετε τοποθετηθεί εσείς πάμε πολλές φορές με προτάσεις, με ιδέες των ανεξάρτητων Ελλήνων. Απλά θέλω να επισημάνω και αυτή τη φωνή που υπάρχει.
Να σας πω, εμείς όταν ξεκινήσαμε ως κίνημα, όταν συναντηθήκαμε άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλες τις ιδεολογικές, πολιτικές, αλλά και κοινωνικές ομάδες, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα απλό και κατανοητό, που φτιάχτηκε μέσα από τους Έλληνες για τους Έλληνες. Ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, το έχουμε θέσει το έχουμε θέσει στον ελληνικό λαό. Με αυτό το πρόγραμμα κινηθήκαμε στις πρώτες εκλογές. Δεν άλλαξε τίποτε για μας. Δεν παίρνουμε ούτε μία φράση, μία λέξη από το πρόγραμμά μας πίσω. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε πρόγραμμα και για την κοινωνία και για την οικονομία. Από την επόμενη μέρα των εκλογών να μπει σε εφαρμογή. Το έχουμε καταστήσει ξεκάθαρο στον ελληνικό λαό. Αυτά τα περί η αντιπολίτευση, ότι τα αντιμνημονιακά κόμματα ή τα κινήματα δεν έχουν προτάσεις και δεν έχουν απόψεις, ανήκουν στην προπαγάνδα του συστήματος, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει να βρει τρόπους να δραπετεύσει και δεν μπορεί. Προσπαθούν να μας πείσουν τώρα για την ανάπτυξη. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν προτάσεις.
Τα προγράμματα που ήδη ανακοινώθηκαν και δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα, προγράμματα για τους ανέργους, όλα αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλά.
Κύριε Καψοκαβάτη, ποια προγράμματα? Τα 18 μέτρα του κυρίου Σαμαρά που θα εφάρμοζε από την επομένη των εκλογών και που ακόμη τα ακούμε και δεν τα έχουμε δει. Προτάσεις της συγκυβέρνησης οι οποίες θα υλοποιηθούν. Δηλαδή άκουσα προχθές τον κύριο Σαμαρά, χθες, πότε μίλησε για το ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι θα μειώσουν τους φόρους. Εδώ κάθε μέρα παίρνονται μέτρα που εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό. Τώρα οι ακροατές σας που μας ακούνε ξέρουν ότι δεν τολμάει κανείς να πάει να καταθέσει τη φορολογική του δήλωση. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο αυξημένη είναι. Το εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο φέτος από πέρυσι. Κάθε χρονιά και λιγότερο. Και η φορολογία και τα τεκμήρια και τα χαράτσια ανεβαίνουν. Έχουν φτάσει το λαό, όχι σε αδιέξοδο απλώς, σε καταστάσεις απερίγραπτες για την ελληνική κοινωνία.
Πώς σας κρίνετε σαν κίνημα τις προσπάθειες αυτές για την αξιοποίηση που ακούγονται του πρωτογενές πλεονάσματος και το κοινωνικό μέρισμα?
Για το αντίδωρο που θέλει να μοιράσει ο κύριος Σαμαράς, το αντίδωρο που δεν ξέρω και ποιος θα το πάρει. Γιατί, ξέρετε, εγώ επειδή πάω συνηθίζω να εκκλησιάζομαι την Κυριακή, μόλις τελειώνει η εκκλησία, όλοι παίρνουν το αντίδωρο, γιατί συμμετείχαν σε μια λειτουργία. Εδώ ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τουρνάρας και όλοι αυτοί που αποφασίζουν σήμερα δεν δίνουν στον άνεργο, επειδή το φιλοξενεί ο γονέας του στο σπίτι, δεν του δίνουν τα 500 ευρώ. Δεν μπορεί να τα πάρει ένας άνεργος, ένας χαμηλόμισθος και χαμηλοσυνταξιούχος, επειδή έχει ένα σπίτι ή επειδή έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό το αντίδωρο λοιπόν, το οποίο το έχουν πάρει, το έχουν αρμέξει από τον ελληνικό λαό όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και σε αυτό βάζουν τόση γραφειοκρατία και τόσα περίεργα πράγματα, που στο τέλος δεν θέλουν να το δώσουν.
Καθίσταται εμπόδιο.
Και για ποιο πλεόνασμα, κύριε Καψοκαβάδη, για να είμαστε λίγο σοβαροί, όταν από τα 3 δισεκατομμύρια που λέει ο κύριος Σαμαράς ότι είναι το πλεόνασμα, το 1,5 θα το πάρουν οι τραπεζίτες, που δεν έπρεπε να το πάρουν, που δεν το δικαιούνται, αλλά τους το δίνουμε χάρισμα.
Τώρα, κύριε Ευθυμίου, να σας πάω λίγο στα τοπικά πράγματα. Λέβαια. Γνωρίζουμε για τη στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων και τη στήριξη τους σε δημάρχους στην περιοχή. Τι γίνεται λίγο όμως με το Δήμο Ιωαννιτών, με την πόλη των Ιωαννίνων? Αναμέναμε κάποια, έτσι, δεν θα το έλεγα χρήσμα, γιατί και ο όρος είναι απαγορευμένος στο τελευταίο διάστημα, τη στήριξη των ΑΝΕΛ απέναντι σε κάποιο χώρο. Γνωρίζουμε την κόκκινη γραμμή που έχετε θέσει και εσείς ο ίδιος αρκετές φορές για το μνημόνιο. Το τονίζω αυτό για να διευκρινίζω και τη θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων και για τις συνεργασίες και για όλα αυτά.
Εμείς, κύριε Καψοκαβάδη, συναντηθήκαμε αρκετές φορές με αρκετούς υποψήφιους δημάρχους του Δήμου Ιωαννιτών. Θέσαμε κόκκινες γραμμές, όπως τις είπατε, και τις έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Εκείνο που δεν είδαμε ακόμη από τις υποψήφιες παρατάξεις είναι το πρόγραμμά τους. Δεν ξέρω γιατί το κρύβουν από το γεννιώτικο λαό. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Όταν
την προηγούμενη εβδομάδα αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του κ. Σπηλιωτόπουλου, του υποψηφίου δημάρχου της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Αθηναίων, ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ, ΕΙΔΑΠ, Μανώλης Αγγελάκης, γιατί έθετε ως όρο της συνεργασίας του, μάλλον της υποψηφιότητάς του, την υπεράσπιση ενός κοινωνικού αγαθού που λέγεται νερό, που το θέσαμε και εμείς εδώ, κατ' επανάληψη, στις παρατάξεις. Και απάντηση δεν έχουμε λάβει. Και ούτε και εκείνος αποχώρησε από το συνδυασμό του στην Αθήνα, γιατί δεν δεσμευόταν κανείς απέναντι στο ξεπούλημα, γιατί περί ξεπουλήματος πρόκειται, των δημοτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν ξεκαθαρίζει κανείς ποια θα είναι η στάση, γιατί τα μνημόνια συνεχίζουν και θα συνεχίσουν. Και οι περικοπές από τον κρατικό προϋπολογισμό απέναντι στη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δεδομένες. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσει ο κάθε δήμαρχος που θα εκλεγεί αύριο αυτό το πράγμα που έρχεται? Είναι έτοιμος? Είναι έτοιμος να κρατήσει την οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, ή θα αρχίσει να πουλάει περιουσιακά στοιχεία του Δήμου μέσα από όλα αυτά, και το νερό που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, θα αυξήσει τα δημοτικά τέλη στα ύψη για να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του? Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να ξέρει και ο γιαννιώτικος λαός τι τον περιμένει πλέον. Γιατί η ψήφος αυτή τη φορά είναι αποφασιστική. Πρέπει να ξέρουμε ότι φεύγει από το Δήμο, από την περιφέρεια ή από την Ελλάδα, είναι δύσκολο να πάρθει πίσω. Σήμερα ξεπουλιώνται τα πάντα.
Ένας φίλος ακροατής μας λέει για τον εκάστοτε δήμαρχο, λέει, θα φέρει το έλλειμμα πίσω όποιος και να εκλέγει στις επερχόμενες εκλογές.
Το έλλειμμα με ένα καλό προγραμματισμό μπορεί να έρθει πίσω, αλλά εκείνο που δεν μπορεί να έρθει πίσω είναι τα κοινωνικά αγαθά και η δημοτική περιουσία και η κρατική περιουσία και η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Για όλα αυτά τα οποία σήμερα έχουμε, έχει χυθεί αίμα, έχουν πέσει ώρες και εργατοώρες και έχουν πασχίσει πάρα πολλοί άνθρωποι σε κάθε κοινωνία για να μπορεί εύκολα μια δημοτική αρχή να παραχωρεί στον εκάστοτε ιδιώτη χωρίς όρους περιουσία του ελληνικού λαού. Μια καλύτερη διαχείριση, και αυτό ζητάμε από τους υποψηφίους δημάρχους σήμερα, να δεσμευτούν πώς θα καλυτερέψουν την ζωή του πολίτη. Σήμερα ο άνθρωπος κοιμάται και ξυπνάει, το βράδυ πάει για ύπνο, κάνει το σταυρό του και ευχαριστεί τον Θεό που είχε δουλειά για μια μέρα, που ήταν υγιής. Γιατί εδώ που οδηγήσαν την κοινωνία μας, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αν θα έχουμε δουλειά αύριο, αν ομιγέννητο κάποιος αρρωστήσει και πάει σε ένα νοσοκομείο, που ξέρετε ποια είναι η κατάσταση στην υγεία. Που αν το παιδί του αύριο θα έχει σχολείο. Με τις ενοποιήσεις των σχολείων δεν ξέρουμε αν θα έχουμε σχολείο στην περιοχή μας ή δεν θα έχουμε.
Παρατηρήσατε σε ένα εκ των προγραμμάτων των υποψηφίων δημάρχων για το Δήμο Ενητών τις ανάλογες προϋποθέσεις για καταπολέμηση φαινομένων ανεργίας και όλα αυτά, κύριε Ευθυμίου?
Να σας πω. Αόριστες συζητήσεις έχουν γίνει, έχουν ακουστεί, είναι όλοι υπέρ. Είναι, καταρχάς, βγαίνουν όλοι αντιμνημονιακοί και οι πλέον εφαρμοστές του μνημονίου βγαίνουν ως αντιμνημονιακοί σήμερα, γιατί ξέρουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το πούνε φανερά. Αλλά από την άλλη μεριά, σας είπα, δέσμευση, ξεκάθαρα πράγματα, πολιτικές, δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, κύριε Καψοκαβάδη. Και εμείς περιμένουμε αυτό το υπόλοιπο διάστημα που μένει μέχρι τις εκλογές να ξεκαθαρίσουν ακριβώς και λεπτομερώς και με δέσμευση. Πρέπει να μπουν τα πράγματα, να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι ήξεις αφήξεις και κάποιες ανεξαρτησίες, όλοι είναι ανεξάρτητοι, όλοι δεν έχουν δεσμεύσεις, αλλά δεσμεύονται όλοι και εξαρτώνται όλοι από καρέκλες, εξουσίες και να μην πω και παραπέρα.
Υπάρχει περίπτωση να δοθεί μια γραμμή του Κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μια γραμμή της καταβούληση ψήφου για το Δήμο Ενητών?
Σας είπα, επειδή και στους Ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχουν όργανα τα οποία συνεδριάζουν σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, συζητάμε, ακούμε τις απόψεις και τις προτάσεις του κόσμου, των πολιτών, της κοινωνίας. Αυτός ο προβληματισμός τον οποίο θέτουμε δεν είναι γιατί το θέτουμε εμείς τα πέντε όργανα του κινήματος ή κάποιοι άνθρωποι του κινήματος. Είναι γιατί το βάζει η ίδια η κοινωνία σαν όρο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση.
Θα το αφήσετε λευκό, επομένως δεν θα δοθεί καμία τέτοια γραμμή. Αυτό μου λέτε στην ουσία.
Δεν θέλουμε να δώσουμε, αν δεν ακούσουμε. Σας λέω, περιμένουμε από μέρα σε μέρα, κάποια στιγμή θα δοθούν τα προγράμματα των παρατάξεων στη δημοσιότητα και εκεί πέρα θα κάνουμε την κριτική μας. και θα είμαστε πολύ αυστηροί κριτές. Εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, και εγώ προσωπικά που ήμουν στέλεχος στην Ήπειρο, έχουμε συμπαρασταθεί, έχουμε συμπορευτεί, έχουμε επικροτήσει προτάσεις και δράσεις δημάρχων και παρατάξεων όταν ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά θα μας βρουν πολύ σκληρά απέναντι όταν είναι απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα.
Είναι επιτρεπτό να πούμε τόσο νωρίς σε τι βαθμό βρίσκονται αυτές οι διεργασίες με τους υποψηφίους για να ληφθεί ένα πιο σαφές συμπέρασμα?
Δεν θα ήθελα να σας πω τώρα στη φάση αυτή, γιατί είναι πολύ λίγες ημέρες που κατατέθηκαν οι συνδυασμοί των παρατάξεων. Σας είπα, εκείνο που περιμένουμε είναι τα προγράμματά τους. Και θέλω να είναι, εμείς θα πάρουμε ξεκάθαρη θέση, όσο ξεκάθαρα θα είναι τα προγράμματά τους.
Θα υπάρξει θα είναι... πάντως, λέτε, μια ξεκάθαρη απάντηση για το Δήμο Ιαννητών?
Ξεκάθαρη απάντηση αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω απέναντι σε πρόσωπα. Έχω να σας πω απέναντι σε πολιτικές. Και εκείνο που προέχει για μας δεν είναι τα πρόσωπα, αν θα είναι ο Κώστας ο Ευθυμίου ή αν θα είναι ο Μπάμπης ο Καψοκαβάδης. Για μας ξεκάθαρες είναι οι πολιτικές. Όποιος κοιτάξει, σκύψει στην κοινωνία και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τα προβλήματα αυτής της κοινωνίας, θα μας βρει δίπλα του. Όποιος βάζει πολύ νερό στο κρασί του, για μας δεν θα είναι, θα είναι απέναντί μας.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ευθυμίου. Ένα μήνυμα μας δώσετε για τις εκλογές του Μαΐου στους γιαννιώτες πολίτες που θέλετε σαν περιφερειάρχη στον ΑΝΕΛ.
Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Καψοκαβάδη, δεν έχουμε υποθηκεύσει τις αποφάσεις μας σε τραπεζίτες και χορηγούς. Εμείς θα είμαστε και μετά τις 25 Μαΐου, με οποιαδήποτε δύναμη μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας, να διεκδικήσουμε την ανεξαρτησία και τα δίκαια του λαού μας ως ισότιμα μέλη και ως επέτες. Υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε για 3-4 πράγματα πολύ απλά. Όπως είναι η αναθεώρηση του Δουβλίνου 2. Είναι η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Και ζητάμε, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, και το έχουμε προχωρήσει με τα στελέχη μας προς την άρση της ασυλίας της Τρόικας και αποζημίωση, να αποζημιώσει η Τρόικα και οι τραπεζίτες τη ζημιά που έχει υποστεί η χώρα μας από όλο αυτό το πρόγραμμα, το μνημόνιο, που οι ίδιοι παραδέχονται μέρα με την ημέρα ότι ήταν λάθος. Όταν κάνανε λοιπόν μια εφαρμογή ενός λάθος προγράμματος για 2-3 χρόνια στην Ελλάδα και έχουν εξαθλιώσει έναν ελληνικό λαό, τον έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα, πρέπει κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, να πληρώσουν γι' αυτό, να λογοδοτήσουν απέναντι στην κοινωνία.
Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίου, εν αναμονή των εξελίξεων, λοιπόν, θα έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες ημέρες όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία της κάλπης. Να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε εδώ πέρα στο στούντιο του Giga FM, κύριε Ευθυμίου.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ ξανά στο γιαννιώτικο και ελληνικό λαό καλή πρωτοχρονιά, καλή πρωτομαγιά και καλό μήνα.
Να είστε καλά, κύριε Ευθυμίου.
Γεια σας.
Καλώς απόγευμα. Στα των εκλογών, λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Ευθυμίου, Γενικός Περιφερειάρχης Ανεξάρτητων Ελλήνων, εδώ στα Γιάννενα. Μας μίλησε για τις περιοδίες, μας μίλησε για το πρόγραμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και εν αναμονή των εξελίξεων για την στήριξη μη κάποιου υποψηφίου για το Δήμο Ιαννητών. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνονται και περισσότερες διεργασίες. Οι υποψήφοι τώρα, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο κύριος Ευθυμίου, κατέθεσαν πρόωρα τους συνδυασμούς τους, δεν πέρασαν πολλές ημέρες, οπότε αναμένουμε για να έχουμε και περισσότερες απαντήσεις και για το τι μέλη γενέστε στην πορεία προς την κάλπη. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε πίσω στην αναλυτική ενημέρωση στο στούντιο στους 105,4. Μείνετε συντονισμένοι και να πούμε ότι μπορεί να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά από το gigafm.gr.
Η ώρα είναι 4.
G Giga FM 105,4.
Διασκεδάζουμε με τις ώρες. Πίνουμε με τις ώρες. Τρώμε με τις ώρες. Χορεύουμε με τις ώρες. Χαλαρώνουμε με τις ώρες. Κάθε βράδυ, ζωντανή μουσική. Τσίπουρο, κρασί, ποτό. Με μοναδικούς μεζέδες και πιάτα ημέρας. Μαγειρεμένα με αχνά και φρέσκα υλικά.
Κάθε βράδυ,
απολαμβάνουμε τις ώρες με τις ώρες. Μεζεδοπολείο ώρες. Αβέροφ 43 και Αλεξάνδρου Μπιάκου 2, Ιωάννινα.
Intersport Basketball Day Camp στα Ιωάννινα. Οι Ακαδημίες Μπάσκετ Ντούγια και ΕΑ Άρτας με τους προπονητές τους Νίκο Ντούγια και Παναγιώτη Ασπρούδη διοργανώνουν το Intersport Basketball Day Camp για αγόρια και κορίτσια 6 έως 16 ετών σε συνεργασία με τη νούμερο 1 εταιρεία λιανικής αθλητικών ειδών στη χώρα. Το ημερήσιο Camp διεξάγεται 14 έως 17 Απριλίου στο κλειστό γυμναστήριο Εανική των Ιωαννίνων στα πλαίσια του Intersport Events 2014, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια αξέχαστη προπονητική εμπειρία που συνδυάζει αρμονικά και παιδαγωγικά το υψηλής ποιότητας προπονητικό περιεχόμενο με την εκμάθηση και την ψυχαγωγία. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Intersport φέρνει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό που έχει ως αποστολή να προσφέρει μοναδικές αθλητικές εμπειρίες που θα τα κάνουν να τον αγαπήσουν και να τον κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων στο χώρο του αθλητισμού από καταξιωμένους προπονητές που θα αποτελέσουν τους επόμενους αστέρες του μπάσκετ. Τα Intersport Basketball Camps σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση τη μοναδική στον κόσμο τεχνογνωσία της TNBA. Η TNBA είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της ΗΠΑ που οργανώνει τα Youth Basketball Programs 11 ομάδων του NBA και οι προπονητές της είναι επαγγελματίες του χώρου με σημαντική εμπειρία στην προπόνηση μικρών ηλικιών αλλά και στην υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών. Επικεφαλής της προπονητικής ομάδας του Day Camp που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα είναι ο coach Adam Brands, τεχνικός διευθυντής του TNBA Youth Program των Indiana Pacers. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο site της Intersport και στο τηλέφωνο 27440-23999 καθώς και στις συμμετέχουσες ακαδημίες.
Γυρίσαμε πίσω στο στούντιο στους 105,4 και στο Giga FM να αναφέρουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ανοιχτές οι γραμμές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Για παρεμβάσεις σας στο 2651-052-441 θα μπορέσετε να μιλήσετε μαζί μας απευθείας ή με το γραπτό σας μήνυμα στο κινητό του σταθμού το 6987-898-333. Μας παρακολουθείτε live από το www.gigafm.gr για όσους διαθέτετε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνεχίζουμε τώρα και πίσω εντός συνόρων με σύνθημα «Ποτέ ξανά άνεργη πρωτομαγιά». Εκατοντάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμα της ΓΕΣΕ της ΑΔΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Η προσυγκέντρωση έγινε στην πλατεία Κλαθμόνος στις 11 το πρωί. Ακολούθησαν ομιλίες και η πορεία ξεκίνησε στις 12.30. Στο Σύνταγμα βρέθηκε και η πορεία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συναυλία στη συγκέντρωση του «Πάμε στο Σύνταγμα». Οι διαδηλωτές της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου που είχαν προσυγκέντρωση στο μουσείο έφτασαν μέσω της σταδίου στην πλατεία Συντάγματος. Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την Πρωτομαγιά στην Πλατεία Συντάγματος, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθύνε κάλεσμα συστράτευσης με το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι από την Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα απευθύνουμε κάλεσμα ενίσχυσης των εργατικών λαϊκών αγώνων, ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Απευθύνουμε κάλευμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, ισχυροποίησης του ΚΚΕ για να είναι ισχυρός ο λαός και να δημιουργήσουμε σήμερα αυτό που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που θα ανοίξει το δρόμο με λαϊκή συμμαχία για να σπάσουμε επιτέλους τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων και να ανοίξουμε έναν καινούριο δρόμο με το λαό. Πραγματικά στην εξουσία, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας. Μήνυμά του και ο ΣΥΡΙΖΑ για την εργατική πρωτομαγιά αναφέρει: «Η εργατική πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης αλλά και επίκαιρων αγώνων για τα δικαιώματα και τη ζωή της εργατικής τάξης». Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του από τη συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και προσθέτει: «Τιμούμε τους 200 κομμουνιστές και πατριώτες που εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, οι οποίοι μας στέλνουν ένα διαχρονικό κάλεσμα για αγώνες και θυσίες για την ανεξαρτησία, την προκοπή και τη δικαιοσύνη στη χώρα μας». Η φετινή εργατική πρωτομαγιά, λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπίπτει με μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο. Το μήνυμα μεγάλο, μήνυμα προοδευτικής ανατροπής στη χώρα, και αυτό το μήνυμα θα καταγραφεί και θα επιβεβαιωθεί στις κάλπες. Στα της τρομοκρατίας τώρα, γιατί που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη χώρα μας, στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια έκθεση του State Department για τη διεθνή τρομοκρατία με τις οργανώσεις 17 Νοέμβρη και τον επαναστατικό αγώνα να παραμένουν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων για τους Αμερικάνους. Την ίδια ώρα εκφράζεται βαθύτατη ανησυχία για τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα και την επανεμφάνιση φαινομένων που είχαν εκλείψει μετά τη σύλληψη των στελεχών της 17 Νοέμβρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έκανε έλεγχο σε 3.318 τραπεζικές συναλλαγές, τις οποίες θεώρησε ύποπτες για χρηματισμό των ελληνικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, δεν προέκυψε ούτε ένδειξη χρηματοδότησης. Η έκθεση αφορά την περασμένη χρονιά και σε αυτήν καταγράφονται επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς από αναρχικές ομάδες που δρούν στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι τρομοκρατικές πράξεις θεωρούνται περισσότερο σε επιθέσεις με πολιτικό συμβολισμό και λιγότερο σε επιθέσεις που αποκοπούσαν στην πρόσκληση θυμάτων. Τονίζεται δε ότι η συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένει ισχυρή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ενισχυθεί η ασφάλεια της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Στην έκθεση τώρα αυτή παρατίθενται τα περιστατικά όπως η επίθεση στις 20 Ιανουαρίου στο κέντρο της Αθήνας από συνωμοσία πυρήνων φωτιάς, ο εντοπισμός στις 20 Ιουλίου από την ακτοφυλακή κοντά στοιχείο σκάφους με οπλισμό και Τούρκο καταζητούμενο, η δολοφονία την 1η Νοεμβρίου των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, στις 24 Δεκεμβρίου την απειλή της αναρχικής ομάδας ότι θα μολύνει με δηλητήριο προϊόντα της Coca-Cola και στις 30 Δεκεμβρίου η επίθεση εναντίον της γερμανικής πρεσβευτικής κατοικίας. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, πραγματοποιούνται συχνά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μικρής κλίμακας επιθέσεις αναρχικών εναντίον ιδιοκτησιών πολιτικών προσώπων, τραπεζών, υπουργείων εφορεών και ιδιωτικών αυτοκινήτων. Καταγράφεται η επίθεση εναντίον της Citibank στο Νέο Ηράκλειο, όπου κανείς δεν ανέλαβε ευθύνη. Γίνεται αναφορά στο ρόλο της Ειδικής Μονάδας για την Καταπολέμηση Ειδικών και Βίων Εγκλημάτων, στο αδύναμο όπως το χαρακτηρίζει σύστημα ελέγχου διαβατηρίων στα σύνορα και στην ευκολία δημιουργίας πλαστών ταυτοτήτων, καθώς η Ελλάδα παραμένει πίσω στην υιοθέτηση της τεχνολογίας ψηφιακών φωτογραφιών και βιομετρικών χαρακτηριστικών. Αμερικάνοι καταγράφουν την καταδίκη 5 μελών του επαναστατικού αγώνα, όπως και τις αλλεπάλληλες αναβολές που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια στα μέλη της συνωμοσίας των πυρήνων. Καταγράφεται τέλος η ανησυχία για τη φύση των ελληνικών συνόρων, αφού παρατηρείται αδυναμία ελέγχου ροής μεταναστών από τη θαλάσσια περιοχή. Σε λεπές ειδήσεις, στο δρόμο για την είσοδο των φαρμάκων υψηλού κόστους και στα φαρμακεία ανοίγει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με τον Υπουργό Υγείας να υπογραμμίζει πως έτσι διευκολύνεται η θεραπεία πολλών σοβαρών παθήσεων. Παράλληλα, πρότεινε στις επιστημονικές εταιρείες να συμβάλλουν στην ταχύτερη δημιουργία των μητρώων ασθενών, ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία των πασχόντων από χρόνια νοσήματα. Ο κύριος Γεωργιάδης, παρευρισκόμενος σε δείπνο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας, την Τετάρτη εκτίμησε πως μετά από μια περίοδο μεγάλης σπατάλης στα φάρμακα λόγω υπερσυνταγογράφησης, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει τεθεί σε εφαρμογή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπουν και στα ιδιωτικά φαρμακεία τα φάρμακα υψηλού κόστους που σήμερα διατίθενται μόνο από τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Εξήγησε δε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να δοθεί κάποιο οικονομικό κίνητρο στους φαρμακοποιούς, όπως ένα ελάχιστο ποσοστό κέρδους, και φυσικά να εξακολουθήσει ο ΕΟΠΗ να αποπληρώνει τις οφειλές του προς τα ιδιωτικά φαρμακεία εντός 70 ημερών. Σε περίπτωση διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ασθενείς με σπάνια ή χρόνια νοσήματα δεν θα χρειάζεται να συνοστίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ ή των νοσοκομείων για την εκτέλεση των συνταγών τους, αλλά θα μπορούν να απευθύνονται στο πλησιέστερο σε αυτούς φαρμακείο και κατόπιν ειδικής διαδικασίας να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους. Της ενέργειας και αυξήσεις έως και 25% στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τις εξοχικές κατοικίες φέρνει η κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν τα δεδομένα και στο χώρο της αγροτικής χρήσης ρεύματος. Οι συγκεκριμένες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ αφορούν σχεδόν 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά με κατανάλωση μέχρι 800 κιλοβατόρες το τετράμινο και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τον προσεχή Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά την αγροτική κατανάλωση, γίνεται για όλο το 24ωρο χρέωση με την κατά 40% χαμηλότερη τιμή την νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση έχει πάρει παράταση από την Τρόικα μέχρι το τέλος του 2015, προκειμένου να εγκατασταθούν πρώτα οι έξυπνοι μετρητές. Στις εμπορικές καταναλώσεις χαμηλής και μέσης τάσης, ωστόσο, οι οποίες επιβαρύνονται με το κόστος των επιδοτούμενων τιμολογίων, η κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων αναμένεται να φέρει μειώσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο 4% έως 5%. Περνάμε σε θέματα του αστυνομικού δελτίου στα Ιωάννινα. Συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων 46χρονος ημεδαπός για μη καταβολή οφειλών προς το δημόσιο. Το ύψος του χρέους μάλιστα ανέρχεται στο ποσό των 580.061 λεπτών του ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Ιωαννίνων. Επίσης, συνελήφθησαν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κόνιτσα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο αλλοδιαπηδιακινητές, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων για τη μεταφορά δύο παράνομων μεταναστών. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη χθες το απόγευμα στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, ένα 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι κατελήφθη ως οδηγός γιο ταχύ αυτοκινήτου να μεταφέρει προς το εσωτερικό της χώρας έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής. Επίσης, κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του λαθρομετανάστη εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα λόγω διοικητικής απέλασης. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη επίσης χθες το βράδυ στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ιωαννίνων, ένας 52χρονος υπήκος Αλβανίας, διότι μετά από έλεγχο που έγινε σε γιοτακή αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε προς το εσωτερικό της χώρας έναν 24χρονο ομοεθνή του μη νόμιμο μετανάστη. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο λαθρομετανάστης ήταν καταχωρημένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών και στη βάση Σέγγεν. Τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις λαθρομετανάστες κατασχέθηκαν. Αστυνομικές έρευνες τώρα σε κατοικίες ή μεδαπών Ρωμά στη Θεσπρωτεία με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου λοιπόν κλοπών μεταλλικών αντικειμένων της παραμονής, διαχείρισης και διακίνησής τους στην περιοχή της Θεσπρωτείας, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικές υπηρεσίες έρευνες σε κατοικίες ή μεδαπών Ρωμά στο Τσιπουρίκι, τη Νέα Σελέφια και τον Αργυρότοπο Θεσπρωτείας. Συγκεκριμένα επιχειρησιακή δράση οργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας Επίρου και συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας, του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάδας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 7 έρευνες σε κατοικίες και κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού προσήχθησαν 6 άτομα. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν γεωργικά και αγροτικά εργαλεία, ένας φορητός υπολογιστής, καλώδια χαλκού και εξαρτήματα αυτοκινήτου, η νόμιμη κατοχή των οποίων και η προέλευση ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιγουμενίτσας. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 56χρονης γυναίκας από την Τσεχία που τραυματίστηκε στον ποταμό Βοηδομάτι αποδογυρίζοντας το καγιάκ στις πηγές του ποταμού κοντά στο Βίκο. Σε επιχείρηση διάσωσης που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ χθες, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε σπευσμένα από άντρες της ΕΜΑΚ στο χωριό Βίκος, όπου την περίμενε ασθενοφόρο για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Η 56χρονη γυναίκα που είχε έρθει στην Ελλάδα μαζί με συμπατριώτες της που αγαπούν τη φύση και την περιπέτεια, ειδοποίησε ίδια για τον τραυματισμό της στις 3 περίπου το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμό σε αστυνομία, πυροσβεστική και ΚΑΒ. Μετά την προσέγγιση στο σημείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών, ξεκίνησε η προσπάθεια μεταφοράς της άτυχης γυναίκας στο χωριό Βίκος, όπου ανέμενε το ασθενοφόρο. Οι πυροσβέστες της 5ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων και Κόνιτσας χρειάστηκαν 3 ολόκληρες ώρες για να καταφέρουν, καθώς δεν υπήρχε μονοπάτι και έπρεπε να ανοίγουν δρόμο με αλυσοπρίωνα. Η 56χρονη μεταφέρθηκε τελικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χατζικώστα και σύμφωνα με την πρώτη εικόνα είναι τραυματισμένη στα πλευρά, χωρίς όμως η κατάστασή της να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Περνάμε στην είδηση με τον παιδόφιλο γιατρό στην πόλη μας που σόκαρε. Ένα σκοτεινό κύκλωμα αρρωστημένων μυαλών φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τον παιδίατρο των Ιωαννίνων, ο οποίος συνελήφθηκε είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της κατοχής και της διακίνησης σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εστιάζεται στον πιθανό εντοπισμό υλικού που μπορεί να προέρχεται μέσα από το ιατρείο και από παιδιά που εξέταζε ο εν λόγω γιατρός, ενώ απλώνεται και προς άλλες κατευθύνσεις. Στις 29 και 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την ανανέωση και απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Σπύρου Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως για την απόκτηση νέων αδειών οι εξετάσεις θα γίνουν την 5η, 29 Μαΐου και ώρα 9.30 το πρωί και για την ανανέωση αδειών την Παρασκευή 30 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Επίρου. Σε μια τελευταία είδηση από την προεκλογική εκστρατεία, τις βασικές προτεραιότητες στον αγροτικό τομέα που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή Επίρου για τη νέα της θητεία ανέπτυξε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Επίρου κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη διάρκεια προεκλογικών επισκέψεων που πραγματοποίησε σε τοπικές κοινότητες των Δήμων Ζήτσας και Πογονίου. Ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος συνοδευόταν από την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Ιωαννίνων και Τατιάνα Καλογιάννη και υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της αξιοβίωτης ανάπτυξης, αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που έχουν αντιμετωπιστεί ή αντιμετωπίζονται από την Περιφερειακή Αρχή στην τρέχουσα θητεία της. Μεταξύ άλλων, υπενθύμησε τις εργασίες για τους αναδασμούς Λίθινου, Σακελαρικού, Ριαχόβου, που ξεκινούν άμεσα ισοπεδώσεις και εκτελούνται με μηχανήματα και πόρους της περιφέρειας. Τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τον εξυγχρονισμό των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας ότι τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα έργα που είχαν υλοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν βελτιώσει σημαντικά τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ανακοίνωσε επίσης ότι πρόσφατα έχει δημοπρατηθεί νέο έργο για το αρδρευτικό κουκλιών, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της περιφέρειας, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσουν άμεσα και ισοπεδώσεις, ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους οι αγρότες. Στις συναντήσεις του με αμπελοκαλλιεργητές, ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας για την προβολή και προώθηση των υπηρωτικών ίνων, ενώ ανακοίνωσε ότι στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής είναι η εξέταση κατασκευής αρδευτικού έργου για την αμπελουργική ζώνη Ζήτσας. Δώσαμε μεγάλο αγώνα ώστε οι περιφέρειες να αναλάβουν το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο με αρδευτικά έργα και αναδασμούς να μένουν επί χρόνια στη μέση και οι αγρότες να εκτοπίζονται από το επάγγελμά τους, τόνισε ο νυν και εκ νέου υποψήφιος περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι την επόμενη πενταετία να μπουν οι βάσεις ώστε οι περιοχές των Δήμων Ζήτσας και Πογονίου να ανασυγκροτηθούν στην αγροτική παραγωγή. Το μέλλον προδιαγράφεται ιδιαίτερα θετικό για τον αγροτικό τομέα. Στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νέα προγραμματική περίοδος, ώστε να παράγουμε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, με στόχο την εσωτερική αλλά και την εξωτερική αγορά, τόνισε ο κ. Καχρημάνης. Τα νέα για τον καιρό στον Giga FM στους 105,4 με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μετά με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στη Βόρεια Θεσσαλία, στη Μακεδονία, περιμένουμε την 5η, 1η Μαΐου του 2014. Έτσι καταγράφει και η επικαιρότητα στα βασικά της θέματα, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Giga FM στους 105,4. Για την ενημέρωσή σας ήταν ο Μπάμπης ο Καψοκαράδης και για την επιμέλεια των ήχων Γιώργος Τζιόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
Giga FM.